Arktikā klimata pārmaiņu sekas ir daudz uzskatāmākas nekā citviet. Tur vidējā gaisa temperatūra pieaug divreiz straujāk nekā citos reģionos, un zinātnieki prognozē, ka jau pēc 10 gadiem vasarās Arktika būs pilnībā brīva no ledus un sniega. Tā nav laba ziņa Arktikas varenākajiem dzīvniekiem polārlāčiem. Samazinoties ledus segai reģionā, polārlāči ir spiesti pārvākties tuvāk sauszemē, kur viņi nevar nomedīt savu galveno ēdamo – roņus. Viņi spēja nomedīt citus dzīvniekus, bet ar to nepietiek, lai nodrošinātu leduslāčiem nepieciešamo kaloriju daudzumu. Tā rezultātā lāči nespēja uzturēt sev veselīgu svaru. Zinātnieki uzskata, ka līdz 2050. Gadam leduslāču skaits savvaļā samazināsies par 2/3, nokrītot zem 10 000 atzīmes.